Denne episoden kan være triggende for noen mennesker der ute. Du en av de som har utfordringer, så finnes det hjelp. Du kan nå hjelpetelefonen på 116 123. Og dette her en telefon som er åpen og gratis, og du kan ringe til hele døgnet. Og her har du muligheten til å være anonym. Så ikke vær redd for å be om hjelp, og hvis du ønsker å prate med noen etter du har hørt denne episoden, så har du lov til å prate med enten meg eller min gjest, Marius. Så ta kontakt. Velkommen til Brannkast. Dagens gjest Marius Ullekleiv. Velkommen, Marius.
Tusen hjertelig takk.
Du, Marius, jeg har lest mye om deg og din historie. Og du har mye som jeg tror vi kan lære av. Og jeg har lyst til å la lytteren bli mer kjent med deg. For du har jo en historie. Du har en historie som handler om dette med psykisk helse. Og det er et veldig viktig tema nå, spesielt i brannvesenet. Så, ja. Marius, hvem er du?
Du, jeg er 37 år. Pappa til to fantastiske gutter. Kommer egentlig fra, født og oppvokst opp i Gudbrandsdalen, Lesja. Og flyttet nedover til Østlandet for å spille fotball etterhvert. Og ble værende her nede da, hvor det da var fotball som var livet. Frem til jeg da ble politi, som altså begynte på politiskolen som 22-åring da, og har vært der siden det.
Ja, for du har jo jobbet som politimann i flere år, og du hadde jo en drøm. Og det er jo sånn at brann og politi, det er ikke så langt under hverandre.
Nei, det er ikke det.
Og du hadde disse drømmene. Kan du fortelle om din drøm?
Ja, først så altså, jeg har alltid hatt en sånn flamme eller uro i meg, og det har jeg kanalisert. Altså, da jeg var liten, så var det fotballspiller som var drømmen. Og det var veldig mye angst i den prosessen der også. Og jeg fikk kjenne på det livet som fotballspiller, og det var et liv som var veldig dårlig for meg, altså den drømmen eller den besettelsen som det egentlig ble, den var veldig usunn og veldig sånn tomt liv når jeg først kom dit hvor jeg fikk oppnådde mye av det jeg hadde drømt om egentlig da, så var jeg hadde det ikke bra, så jeg la opp veldig ung som 22-åring og da begynte på politiskolen da, med et klart mål egentlig om å jobbe forebyggende og gjøre noe bra for verden, hjelpe barn og unge. Og så gikk det ganske kort tid egentlig før jeg skjønte at det var noe annet jeg heller ville da, og det var å komme inn i beredskapstroppen, som da er politiets eliteavdeling da, altså i det spesialtrente innsatsstyrke. Så det blei etter hvert da en ny besettelse egentlig, som spant fullstendig ut av kontroll og endte alt annet enn med en drømmeavslutning, for å si det sånn.
Beredskapstroppen, det er et høyt mål du har satt av deg. Hvorfor denne drømmen?
Det kom fra, altså, det var flere ting der, men som jeg var litt inne på, så har jeg alltid hatt en sånn uro i meg. Og det å hele tiden pushe grenser da, og søke ting som har vært veldig utenfor komfortzone, og det har vært, jeg har elsket den følelsen, og sette meg nye mål. Så har jeg hele livet egentlig hatt ganske lavt selvbilde. Så den der kombinasjonen som jeg etter hvert fikk av veldig høy selvtillit gjennom å bli så godt trent som jeg var, da. Og mestre de ukomfortable situasjonene og settingene. Det ga meg veldig høy selvtillit, og veldig høy selvtillit kombinert med veldig lavt selvbilde og et så sterkt mål som jeg hadde da. Det er en veldig sånn kraftfull pakke som kan, jeg tror ofte det tar folk veldig langt, men så ender det av og til i ordentlig stjernesmeller da. Og for min del så var det her den drømmen, det handlet jo da mye om det jeg hadde blitt veldig god til, det å presse meg selv og bruke kroppen, være utenfor komfortsone. Og så var det da i tillegg noe veldig mye dypere i kraft av å gjøre noe meningsfullt da, og kunne være en som utgjør forskjeller på liv og død i ytterste konsekvens. Og de oppdragene og de opplevelsene jeg fikk da gjennom tjeneste i politiet, i vanlig ordenstjeneste, jeg følte det var ting jeg mestret godt, og det å da pushe videre der og bli blant de beste, altså trene sammen med de beste og jobbe sammen med de beste, det trigget meg helt enormt. Og ja, så det var en, det er mange ting her som er i den pakka, men det kom fra et veldig dypt sted, altså det å utgjøre en forskjell og gjøre noe bra da.
Mm. Det har tatt mye energi for din del å jobbe med opp mot dette målet. Hvordan klarte du å holde deg motivert for dette her? Fordi du går jo, det virker som du har gått i kjelleren et par ganger.
Ja, det har jeg. Ja, nei, det var jo et mål i seg selv som var så sterkt. Altså det var et mål som var knyttet veldig opp til følelsene mine. Da. Sånn veldig, veldig sterkt mål. Og da når du har et så sterkt mål, så er det en motivasjon i seg selv. Altså det er den sterkeste motivasjonen vi mennesker kan ha. Det er jo, altså når ting rører dypt i følelsene våre, så er det, da går det av seg selv. Da. Men jeg hadde jo i tillegg en del sånne teknikk. Altså jeg hadde blant annet i taket over senga mi, så hadde jeg en lapp hvor det sto IP1, som er da, altså det er innsatspersonellkategorien til beredskapstroppen da. Mm. Det var i taket over senga mi. På badet ved siden av tannbørsten så hadde jeg en sånn lapp. Og på dørhåndtaket på soverommet så hadde jeg en sånn lapp. Så det var sånne små ting som gjorde at det første jeg så hver morgen, det siste jeg så hver kveld, og flere ganger gjennom dagen så jeg den lappen. Sånne små påminnelser da, som bare minner deg hele tiden om å holde deg på sporet. Mm.
Det er jo, det er liksom den hele tiden påminnelsen om at dette her er det du skal jobbe mot. Mm. Jeg kjenner meg igjen.
Ja, riktig.
Jeg har jo alltid drømt om å jobbe som brannkonstabel.
Ja, riktig. Mm.
Og det er ikke alltid like lett å få den jobben og jobbe opp mot det.
Nei.
Det er trangt nåløy man skal gjennom.
Mm.
Det er tungt det der å stå i det der og offre mye og jobbe og all den treningen som ligger bak det.
Mm. Ja, det er kult å høre at du kjenner deg litt igjen da. Det er jo en veldig sånn, det er jo fantastisk kult å være i den bobla og ha et sånt mål, og så er det jo veldig slitsomt og alt oppslukkende tidvis da. Litt sånn, kan være litt ødeleggende for en del annet i livet.
Åja.
Ja.
Det kan, så, du blir besatt.
Man blir besatt.
Det er liksom, alt det du ønsker å gjøre, det blir å jobbe mot det da.
Mhm.
Men det er jo ikke så lett, og det vil jo få konsekvenser.
Ja, det er klart, når du velger noe, så velger du alltid bort noe annet. Da. Og det, ja, sånn er det jo med alle valg man tar, at det koster noe.
Men du, hva skjedde egentlig med ditt mål da? Mm. Nådde du det?
Nei. Ikke i nærheten engang.
Hvordan var det for deg?
Nei, det var, altså for min del så var det jo så langt unna. Altså jeg ble jo, jeg møtte jo veggen Før jeg faktisk til og med fikk sendt søknaden. Så var jeg aldri i nærheten. Men jeg husker, altså når jeg sendte den meldingen, når jeg begynte sent på høsten der, når jeg begynte virkelig å bli dårlig da, både fysisk og mentalt, når jeg begynte å bli ordentlig utslitt, før jeg skjønte hva som skjedde, men jeg bare kjente at det, kroppen begynte å altså kroppen responderte negativt på belastning. Testresultatene mine bare gikk gærne veien, uansett hvor mye jeg trente. Og jeg hadde det så vondt innvendig da, og skjønte at det her er bare å glemme liksom. Det å sende søknad inn der nå om en måned, det altså, jeg ikke i nærheten liksom, av å være der jeg skal være. Så jeg husker veldig godt da jeg sendte da den meldingen til han, kompisen min, som jobber i beredskapstroppen. Han var på en måte egentlig den eneste som, ja, en av veldig, veldig få da, som visste om det her. Det var en melding som jeg skrev, og så klarte jeg jo ikke å sende den. For det var...
Sende meldingen?
Ja, for det var på en måte så nedlagsfølelse i det da. Samtidig så hadde jeg en sånn, et håp om at det ville... At det var noe av det som tynga meg veldig. At det å bare få det her ut av verden ville gjøre at jeg fikk det bedre da. Men så ble det egentlig bare verre. Fordi jeg kjente på så mye skam og nederlag og... Ja, det føltes som jeg bare egentlig pisset på alt jeg hadde trodd på da, de siste årene og jobbet mot. Så det ble egentlig bare fylt med enda mer selvforakt og skam og nedlagsfølelse. Da, på kort sikt. Mm.
Det å gi opp, det var ikke så lett for deg?
Nei, det var det ikke. Det er jo en stor gave å ha den der... egenskapen, som, ja, det å stå opp og alltid liksom grave dypere, men det er det sånn tvegasverd da, som også kan bli din forbannelse. Veldig, veldig vanskelig å snu det mindset når man først havner i kjelleren.
Det kan jeg tro. Mm. Det er liksom du skal klare det, bare litt til. Men så kan ikke du mer.
Nei.
Det er tungt å møte deg igjen.
Det er tungt, og da, i hvert fall når man da hele livet egentlig har følt seg veldig, har vært godt rent av alltid kunne grave i det rommet hvor du alltid er, altså det er alltid mer å gå på en måte, men så plutselig så er det ikke sånn lenger, det er tomt da, og det der er, det er umulig å forklare ass, hvor sliten det er mulig å bli, og hvordan kroppen og hodet fungerer da når du havner der nede. Og du er nødt til å akseptere det.
Hvordan var det for deg å takle denne her motgangen da?
Det tok lang tid før det, altså,
klarte du å erkjenne deg selv?
Ja, etter hvert så, men det tok jo, altså, det tok forferdelig lang tid. Jeg brukte jo mange måneder bare på fortsatt forverring etter at jeg hadde møtt veggen, etter at jeg var fullt sykemeldt, så gikk det fortsatt bare gærne veien egentlig, lenge, fordi jeg fortsatte bare å...
Du klarte ikke å...
Klarte ikke å erkjenne det, rett og slett, da, og klarte ikke, forstod det ikke heller. Altså, det tok lang tid å finne ut av hvordan kroppen fungerte, hva det her var for noe, og før jeg egentlig fikk ordentlig hjelp, da. Så det var en veldig lang prosess fra jeg møtte veggen til den erkjennelsen kom, og forståelsen, og jeg fikk hjelp som funket for meg. Så ja, de månedene der var grusomme. Altså. Mm.
Ja, det skjønner jeg. Man skal jo være tøff å komme seg over det, men, eller komme seg gjennom det.
Mm.
Men det er jo ikke, det er ikke så lett.
Nei, det er ikke det, for du må, som sagt, så må du må snu tankegangen fullstendig da, fra å tenke at du skal stå på og ikke gi opp, så er det faktisk det du må gjøre da. Du må gi opp litt midlertidig, akseptere at nå er det her jeg er, og den aksepten, den er så magisk, men den er også vanskelig av og til, å få tak på den da. Så jeg kom jo dit at jeg ville jo ikke leve lenger, og heller ikke da. Så på en måte, når jeg fikk de tankene der, så ja, jeg ble bare verre og verre. egentlig lenge. Og det tenker jeg det så fint å være åpen om, fordi den der, for folk som havner der nede da, hvor det føles så håpløst og mørkt, og altså, det er så viktig å vite at det er kjernen i en sånn alvorlig depresjon, i en sånn panikkangst, så er det er på en måte kjernen i sykdommen da, en sånn stemme som sier at det her kommer aldri til å bli bra igjen, en sånn følelse som er så dyptgående av total håpløshet, og hvor der mister vi jo mennesker hver dag, som på en måte, ja, jeg har så respekt for selvmord og det temaet der, men og det er så komplekst og sammensatt, men den der den sterke følelsen da, av at ting aldri kommer til å bli bra igjen, den gjør så vondt, og den er, føles så ekte, så er det bare så viktig for meg å si til alle der ute at det er ikke sant. Du kommer til å få det bra igjen. Selv hvor mange dager, måneder, kanskje år, så blir livet bra igjen. Og det er så viktig å vite. Jeg kan ikke få sagt det nok, spesielt til de som er der i det mørke, da, eller havner der.
Det kan være vanskelig å se lyset til tider. Og jeg tenker det å snakke med noen om det, at man sliter, at man er tøff og prater om det og åpner seg opp til de nærmeste at jeg har faktisk utfordringer. Det er et stort steg. Det tror jeg mange bør prøve å ta tidligere.
Ja, det er så sant, og jo tidligere man tar det steget, jo kortere kan veien tilbake være også, da. Og så er det så viktig å si der, det er så fint det du sier der, fordi jeg tror vi ofte tenker at vi vil ikke belaste andre, eller vi vil ikke vise oss sårbare, svake, for det passer liksom ikke med den der brannuniformen eller politi, altså det er noe som på en måte ikke er kompatibelt. Og det her gjelder jo, det her er jo universalt, det gjelder ikke bare brannmenn og politifolk selvfølgelig, men jeg tror kanskje den rollen som man tar på seg da, kan gjøre fallet ekstra stor, at vi lager oss noen sannheter som er veldig, veldig usunne. Og så er sannheten er, og virkeligheten er jo at jeg husker jo da, når jeg begynte å åpne meg opp da, spesielt når jeg ringte Endre, min beste venn, som ikke visste noe, og hvor fint det der var da, altså det, hvor fint det var for han å få lov til å være der som venn. Så det er bare sånn, det er så mange, vi går rundt og tenker så mye rart, eller ikke rart for så vidt, men vi tenker en del ting som ikke stemmer da, og den der åpenheten, den er så viktig, og det ligger så mye fint der i relasjonene.
Det er helt riktig det du sier, og hvis man kan slippe noen inn, så kan man faktisk få hjelp. Det tror jeg. At jeg tror hvis man kan på en måte få andre til å se det, og på en måte gi slipp på disse smertene du har til andre, så kan man kanskje dele litt av smerten, og at det blir litt lettere da.
Definitivt.
Men du sa du sleit veldig. Var det sånn at du vurderte å bare ta liv av deg selv, eller?
Ja, altså, det var, jeg fikk første nyttårsdag i 2019, så det var på en måte den dagen som står igjen, som, altså det er det vondeste, på mange måter, vondeste dagen på mange måter, for da fikk jeg mitt første panikkangstanfall, og det var på en måte den dagen hvor alt bare slo ut i full blomst da.
Det raknet.
Ja, fullstendig. Da hadde jeg gått i mange måneder uten å sove ordentlig, og de siste ukene egentlig gått over i insomni, altså sov ikke.
Nei.
Og bare kjempa. Men den dagen der så var det bare som om noen dro ut pluggen, og det ble en kombinasjon av helt mørkt og bare et inferno, og jeg fikk da mitt første panikkangstanfall, og midt i det anfallet, midt i den, altså det helvete som det er å få sitt første panikkangstanfall, da, så så kom det plutselig en sånn veldig ro over meg, hvor det føltes som alt bare ble helt stille og rolig rundt meg, for første gang på, jeg vet ikke hvor lenge da, at jeg kjente på en sånn ro. Og så kom det bare veldig klare bilder av at jeg tok mitt eget liv. Så veldig sånn tydelig da, at jeg gjorde det på grusomme måter. Så det ble liksom mitt første møte med selvmordstanker da. Jeg husker det var bare helt grusomt, helt absurd. Og så ble de tankene egentlig mer og mer påtrengende, ja, gjennom den perioden som kom. Men det som skjedde da rett etter at jeg fikk de tankene der, altså den første nyttårsdag, så på samme måte så fikk jeg en sånn ny sky med bilder, og det var ansiktene til sønnene mine da, som dukket opp veldig sånn, veldig, veldig klart, de fine ansiktene deres. Og det, for meg så ble det en sånn, ja, jeg inngikk egentlig en sånn pakt med meg selv da, at selv hvor håpløst og vondt og jævlig det her er nå, så var jeg var så heldig da, at jeg beholdt rasjonaliteten og forsto at det er fortsatt det verste du kan gjøre liksom, uansett hvor stor byrde du føler deg for alle nå, og hvor håpløst alt virker, så er det fortsatt det verste du kan gjøre. Og det ble en sånn pakt som jeg inngikk med meg selv, at det skal jeg aldri, aldri utsette de for. Så da jeg, den pakten, den på en måte holdt meg egentlig, den holdt meg i livet da, gjennom.
Man har jo alltid noe å leve for.
Ja, man har det.
Og det er jo, det høres utrolig tungt å være i den situasjonen som det har vært i. Jeg får litt vondt av deg.
Jo, altså, takk for det. Det har vært veldig vondt, og det har vært beintøft, og er fortsatt tidvis det. Men det er, man lærer så mye underveis da, og det gjelder liksom hele tiden å utfordre de tankemønstrene litt, og ja.
Men var det noen som merket dette her på deg? At du var så nede, at du fikk dette panikkangsten? Og
nei, altså, jeg skjulte det veldig, veldig godt for alle egentlig. Men etter hvert inn i jula der, så begynte det å bli såpass heftig at jeg åpna meg litt til de aller nærmeste da. Fordi det begynte å bli vanskelig å være til stede egentlig i juleselskaper og forskjellige. Men det var ingen som så noe utenifra. Jeg gikk på jobb hele veien der. Dro på fylla, det siste jeg gjorde før juleferien. Altså, trente og gjennomførte fysiske tester og leverte på en måte på alle fronter helt til siste krampetrekning da, hvor det bare gikk ikke lenger.
Det er jo litt sånn som du sa i sted da. Vi er jo macho-menn, mange av oss. Og når du har den uniformen på, eller er i det yrket, så det er jo denne kulturen som ligger litt i bunnen også. At du skal ikke vise noe svakhet, eller er det vanskelig da? Du vet ikke om hva som responset kommer til å skje hvis folk får vite om det, og du har ikke lyst til å være den svake eller noe sånt.
Nei, man vil jo ikke det. Det er jo liksom igjen som det ofte er med alt egentlig, altså at det er biologisk i oss også da, at vi liker ikke å vise oss sårbare. Og for min del så var jeg jo helt overbevist om at jeg var den eneste politimannen i verden, altså den eneste politimannen som opplevde det her.
Men det er jo du vel ikke?
Nei, på ingen måte. Og det, men det var bare, ja, det var så mye i det da, så mye skam, så mye ensomhet, så mye vondt som gjorde at den falløyden og skammen bare var veldig, veldig altoppslukkende.
Men dette her er jo bunnpunktet ditt. Så hvordan, du kjente du hadde lyst til å ja, gjør vonde ting, men reagerte kroppen din på en måte? Altså, du snakket jo om at resultatene gikk ned, var, og hvordan var kroppen og hodet ditt? Altså, fikk du noen sånne reaksjoner som... Altså, hva reaksjoner fikk du?
Ja, det er jo... Vi prater jo ofte om mental helse og altså, psyken. Altså, det som mange ofte ikke vet er jo at kroppen... Altså, kroppen og hodet er jo en enhet, og kroppen er... Den er så stor del av det her da. For min del så ble jo symptomene veldig fysiske. Jeg opplevde som sagt at kroppen begynte å respondere negativt på belastning og på trening ganske tidlig på høsten der. Og så ble det egentlig bare verre og verre. Og etter hvert, ja, da i romhjula så husker jeg at jeg skulle ut og sto opp egentlig på natta for å løpe, fordi det var jo mitt mestringsverktøy, var jo trening. Så jeg tenkte bare, husker jeg tenkte sånn at jeg må bare skjerpe meg liksom, jeg må bare vekke kroppen, vekke systemet, ta meg sammen. Så jeg gikk ut for å løpe intervaller på tredjemølla der, og det, altså, det var ikke mulig. Det var som å løpe med, jeg husker at det føltes som jeg hadde sånn batterisyre i kroppen.
Batterisyre?
Ja, altså det føltes som jeg bare hadde et sånn etsende middel som bare rant gjennom hele systemet mitt da. Kroppen nekta å løpe, og en blanding av sånn ordentlig kraftig influensa og betennelse rett og slett, i hele kroppen da. Så jeg klarte, jeg husker jeg bare måtte skru av mølla etter sånn 43 sekunder eller hva det var, og at jeg bare tenkte sånn, hva er det som skjer liksom? Hva er det som skjer med kroppen og med hodet mitt? Så jeg hadde veldig høyt symptomtrykk, både fysisk og ja, mentalt, altså innvendig da. Og der for min del så gikk jo det her da over i en sånn kraftig utbrenthet, utmattelsesdepresjon, med veldig høy angst i tillegg. Så... Og da, i og med at jeg fortsatt da ikke sov, så gikk kroppen var konstant i fight-flight, da, i beredskap. Full av stresshormoner, og nekta å ta imot hjelp, nekta å ta imot medisiner, og gikk egentlig bare som en sånn zombie, som ikke hverken sov eller ja, klarte å finne roen i noe, da. Så det her, og utmattelsen har jo blitt veldig sentral i mitt liv. Det er den jo fortsatt i dag. Og i tillegg da kroniske smerter da, som et resultat av at jeg har presset meg selv så hardt, så mange runder, og fått så mange smeller. Både ja, jeg har jo 4-5 hjernerystelser i ryggsekken nå som ligger inne her, så jeg har et ganske sånn komplekst symptombilde som gjør at jeg... Ja, kroppen min er ganske... nervesystemet mitt da, er ganske skadet.
Ja, det kan jeg forstå. Men hvordan merket andre dette her på deg da?
Nei, fordi hjemme så ble det veldig vond og utrygg greie egentlig en stund, fordi jeg sleit med å åpne meg opp, og ja, i januar da så fikk jeg jo et nytt panikkangstanfall, som endte med at jeg besvimte.
Besvimte
midt i panikkangstanfallet. Fikk en sånn altså, blodfall. Så jeg husker bare at jeg våkner opp, at kona driver med, altså, prøver å gjenopplive meg.
Oi.
Og det hører bare barnegråt, og altså, fullstendig sånn kaos da. Og det var jo da, de opplevde jo at jeg døde. Barna hørte jo bare smelle, og hørte da, ja, kona mi da, som ja, febrilsk prøvde å få livet meg igjen. Så det skjedde veldig mye vondt som de så da, på nært hold. Jeg var ikke så flink til å sette ord på det, og skjønte jo heller ikke så godt hva som skjedde. Så det var en veldig sånn utrygg endring for de å se. Og for de mer, altså, jeg isolerte meg jo veldig i de månedene her. Var jo da 100% sykemeldt, og isolerte meg veldig egentlig, fordi jeg skammet meg så fælt. Og de få gangene jeg var ute da, for å følge ungene på noen trening eller prøvde å bidra noe, da, så tror jeg man så det veldig godt på meg. Altså, jeg var bare et sånn skall. Kiloene raste ned, og ja, altså når man har det så dårlig som jeg hadde det, så man ser det jo på
det blir vanskelig personen. Å skjule det.
Ja, altså du ser det på blikket, du ser det er som
tom i blikket.
Ja, at lyset er skrudd av. Så det var veldig lett å merke endring på meg da, som vanligvis da hadde vært en veldig sånn, ja, energisk, ganske utadvendt, sterk mann, som plutselig var veldig unnvikende og ja, mørk rett og slett på mange måter.
Den hendelsen som skjedde med deg da du fikk panikkanfall og besvimte, og så står du der med våkner du. Hvordan er det å se på det i ettertid?
Nei, det er veldig vondt, veldig vondt å tenke tilbake på, fordi jeg vet at det der det, primært fordi det var så vondt for de rundt da, den opplevelsen. Så det er jo vondt å tenke tilbake på det. Og så ja, for min egen del så var det også skremmende selvfølgelig å oppleve at kroppen bare letta ned på den måten. Jeg husker det første jeg tenkte når jeg våkna der, det var, for jeg hadde så vondt i bakhodet, for jeg gikk jo rett i bakken. Jeg husker bare det første jeg tenkte var sånn, fuck, ikke enda en hjernerystelse, liksom. Så ja, det var en vond opplevelse på mange måter, men spesielt så går tankene mine til ungene mine, som måtte oppleve det der.
Det betyr mye, ja.
De betyr alt.
Det tror jeg. Og etter dette så må jo du begynne å åpne deg mer opp.
Ja, det går fortsatt god stund før jeg er hos noen psykologer, og det funker ikke helt. Så jeg gir opp det, og er veldig overbevist om at det er ingen psykolog som kan hjelpe meg. Altså, skjønte liksom ikke helt prinsippet der. Og tenkte at det er ingen som kan prate meg ut av, altså, det her er håpløst. Jeg må på en måte bare håpe på et mirakel, liksom, langt der fremme. Men så var det var etter en natt i februar, hvor jeg våkna igjen, da. Sånn som jeg alltid gjorde, etter å ha sovet 3 kvarter, altså bare sånn liten dupp, våkna av et mareritt hvor jeg igjen hadde da drømt om at jeg tok mitt eget liv, altså de tankene der hjemsøkte meg jo hele tiden, så våkna bare med sånn full stressrespons og gjennomsvett, og da husker jeg bare at jeg ringte til moren min den morgenen og sa at nå må jeg bare legges inn, fordi ellers så går det her helt gærent. Og da, det ble et lite vendepunkt, for da den morgenen kom mamma hjem til meg, og ja, husker bare hun kom inn den døra der, og gi meg en sånn kjempeklem, holde rundt meg så hardt og godt, og da bare, da var det som å bare punktere en ballong, da. Jeg bare begynte å fossgrine, og gråt og gråt og gråt. Og da, den dagen, så åpna jeg meg veldig til henne, og fikk besøk av Rune, en av forloverne mine. Og da kjente jeg da, for første gang egentlig, på hvor godt det var å prate og gråte, liksom, at det funket. Fordi mestringsverktøyet mitt, som alltid har vært trening, det kunne jeg jo ikke gjøre, fordi kroppen var som den var. Men da kjente jeg på at det her er faktisk, det her er godt da, det å sette ord på ting og gråte. Og da, ja, skrinla vi innleggelse, vi ringte vi til DPS og kartla litt sånn, men jeg bestemte meg for at jeg vil prøve en psykolog til, og jeg vil, ja, jeg vil ha hjelp da. Så det ble et lite sånn vendepunkt der, og møte med da denne psykologen Jon Petter Fagerhaug, det ble virkelig et vendepunkt. Fordi han nådde inn til meg fra første sekund. Og da begynte det sakte, men sikkert å rulle riktig vei. Da. Fortsatt veldig lang prosess med masse oppturer og nedturer. Men da begynte jeg å skjønne at ja, det hjelper å prate. Da. Det hjelper å bearbeide, og det hjelper å få andre stemmer inn i kroppen og hodet som utfordrer de sannhetene som du tror på, som du går med for deg selv.
Hvordan tok de rundt deg det? Moren din? Og når hun fikk vite dette her?
Det var...
Det må ha vært litt tøft å ta det skrittet.
Ja, altså... Jeg tror egentlig for alle de nærmeste så var det veldig godt når jeg begynte å åpne meg opp, fordi noe av det vondeste er å se at noen du er glad i har det skikkelig vondt, uten at du slipper inn og uten at du får komme inn der. Så når jeg da begynte å åpne opp, så var det veldig... veldig bra for relasjonene mine og for oss alle, egentlig. Og så var det så veldig mye vondt i det også. Men det er, altså, som sagt, da, både de nærmeste og etter hvert på jobben. Ja, det ligger bare så mye fint da, i åpenhet på i trygge relasjoner. Det skaper bare, altså, det knytter så sterke bånd, og Man deler dypere ting som gjør at livet får rett og slett liksom mer farger da, av å dele både de vonde tingene og de fine tingene. Ikke bare det der, den der kaffepraten som handler om ting som er mer i overflata, som også er veldig fine ting for all del. Men,
få litt dyp, det kan hjelpe.
Det kan hjelpe, i hvert fall i sånne kriser, så er det jo alfa og omega.
Jeg tror det er litt sånn glemt også. Vi spør ofte hvordan gikk det i helgen, eller hvordan går det. Men det er litt sånn, vi tør ikke å grave helt da, men jeg tror at hvis vi tør å grave litt, så kan vi åpne opp for flere sånne samtaler.
Ja, definitivt. Og så tror jeg, det er litt sånn, med menn så er det nok, jeg tror for menn så kan det være, det kan sitte så langt inne, og ofte så tror jeg også at menn kan få, holdt på å si, mye terapi bare i å være sammen og gjøre ting sammen, da, uten at man prater om tingene. Man har forskjellige måter å håndtere ting på, og det er jeg veldig opptatt av selv, da, at det er ikke sånn at man nødvendigvis trenger å sitte og holde hender og gråte sammen, men vi er forskjellige, og noen har rett og slett andre måter å håndtere vonde ting på. Men det der å bare, ja, det å i hvert fall vite da, at man alle har folk rundt seg som bare ser det på en kjempestor gave, liksom, hvis du åpner deg, fordi ting gjør for vondt å bære på alene. Jeg tror bare det er så viktig å vite det da. Å få den kunnskapen om at det er noe som styrker relasjonene. Det er ikke noe som vil gjøre at han tenker dårligere om det. Tvert imot. Det er... Jeg husker så godt selv. Jeg så... begynte å få da disse perspektivendringene. Så menn, sånne store, sterke menn, som for meg hadde vært forbilder da. Blant annet Michael Phelps, som er tidenes mest vinnende olympier, begynte å lese om han, hvordan han hadde slitt med både selvmordstanker, med angst og alvorlig depresjon. Og bare tenkte, fy faen, altså, så modig du er, mann. Hvordan han bare ble enda råre da, gjennom å være så modig som jeg synes han var. Men selv så gikk jeg jo da, og følte meg bare som, jeg følte meg så svak, ynkelig. Så det er veldig interessant hvordan man ser på andre og hva man tenker om seg selv. Poenget mitt er vel egentlig bare at det å åpnes opp for folk som du er trygg på, det er utelukkende en veldig, veldig fin ting.
Absolutt. Og jeg er helt enig med deg når du sier at dette kan styrke relasjoner. Du bryter jo ned noen barrierer som gjør at du får kjent et menneske på et helt annet level eller nivå. Det, du får på en måte se flere farger av vedkommende.
Mm.
Det tror jeg hjelper. Mm. Og det tror jeg også kan bidra til at hvis han skal hjelpe deg, så kan han også forstå det mer. Da. Så, og jeg er helt også enig med deg med at ja, det, alt trenger ikke være at vi skal grine sammen, eller, men bare faktisk bare er sammen og gjør noe sammen, og du trenger ikke snakke.
Mm.
Bare gå og spille litt golf.
Mm.
Game eller et eller annet. Bare liksom, og så bare vite at jeg har det
jævlig. Ikke sant? Nettopp. Nettopp. Og ja, det er så vondt å gå og ta seg sammen og late som. Så det er å bare kunne si det, og så, ja.
Men det er jo dotak. Tøffe gutter, gutter gråter ikke.
Mm.
Eller store menn gråter ikke.
Mm.
Hva tenker du om det?
Jeg reiser rundt nå med et foredrag som heter Store gutter gråter ikke.
Ja.
Og det... ja, det er jo... Det viser seg jo at i hvert fall de mennene som jeg har sett mest opp til, de mest robuste mennene, altså de som jeg hadde tatt med meg i krigen, de har vist seg å ha så mange flere lag. Da. De er der når det virkelig, virkelig drar seg til. Og så er de der og tør å vise følelser. Da. Så for meg så er det ja, det er jo en sånn ironisk eller undrende et undrende snitt ved utsagnet.
De gråter.
Ja, altså jeg har ikke noe fasit på det, men jeg vet jo at vi har kommet dit i 2023, at det å gråte, det er ikke svakhet. Det er bare et tegn på at du er et menneske.
Styrke?
Ja, sårbarhet er... Når du finner sårbarheten din og tar eierskap til den, så er det en så stor styrke.
Hva er det de sier? Whatever doesn't kill you makes you stronger, eller noe sånt?
Ja, det er noe sånn. Og så er det... Det nå er jeg litt sånn utforskende på, da. Fordi jeg tenker... Ja, pratet jo blant annet litt med Else Kåss Furuseth om akkurat det der. Og hun er jo litt sånn, ja, ikke nødvendigvis helt enig i det da, fordi hun tenker jo at hun hadde hatt det bedre uten alle de vonde tingene som har skjedd i hennes liv. Men så jeg tror det handler litt om hvordan man ser på det, fordi noen slag da, noen slag som gir livet deg, som livet gir deg, det er slag som du helst ville vært foruten, og som kanskje svekker deg. Men det er jo, ja, man kan virkelig få superkrefter altså, av å komme, oppleve vonde ting og komme igjennom det, og ja, ut på andre siden, med nye perspektiver.
Ja. Man blir sterkere.
Etter hvert så blir man det.
Ja. Man må bare stå i det og holde ut.
Ja, og så er det jo kanskje man må gi opp litt sånn midlertidig også da. Ikke bare holde ut, men gi opp litt. Veldig påpeker jeg at det er midlertidig det jeg snakker om her. Ikke gi opp permanent, men det der å holde ut og holde ut og holde ut og ta seg sammen, det er fryktelig slitsomt. Men det å holde ut livet, altså det å ikke gi opp livet, altså å gjøre fatale ting, det er så viktig å formidle at det står i det, fordi du får livet tilbake igjen på et eller annet tidspunkt. Lyset kommer tilbake og du får det godt igjen. Så.
Det blir bedre.
Mm.
Men hvis du skulle gitt noen råd da, til lytteren, hvor begynner man hvis man har litt utfordringer?
Mm. Jeg tenker... For det første så er det der perspektivet da, på psykisk helse, altså psykisk uhelse, det er egentlig bare når alt kommer til alt, så handler det om at du presser deg for langt, eller blir presset for langt på ulike måter. Vi tenker veldig ofte at det er noe sånn svagt, eller at det er noe galt med oss, eller... Det er noe, fortsatt tidligvis noe sånn tabu belagt over det. Så bare det å vite at det er det ikke da. Det er ikke noe galt med det. Det er bare at du har blitt presset, eller du har presset deg for langt, for lenge nå, og da blir du sliten. Og når du blir så sliten, så får man symptomer. Man får
man blir syk.
Angst, depresjon, altså disse reaksjonene da, som kan være forferdelig skumle og ekle. Så det å bare vite at du er ikke svak, det er ikke noe galt med deg. Du er bare veldig, veldig, veldig sliten, sannsynligvis. Og ja, at det kanskje kan fjerne noe skam da, og normalisere litt det man står i, det tenker jeg er, det er en veldig viktig ting. Å vite at det er så mange andre som sliter med det samme, eller ja, noe lignende. Både antageligvis i på jobben der du er, eller i din nærmeste krets. Så man går ofte og føler seg veldig alene og skammer seg veldig, og det er en sånn misoppfatning, da, for det er så vanlig. Og, så det å på en måte vite det tenker jeg er, for min del hadde det kanskje vært noe av det aller, aller viktigste, da, å få kunnskap og forståelse for det der tidligere. Fordi det hadde gjort så mye med perspektivet mitt og med den skamfølelsen som er noe av det farligste. Altså den skammen som gjør at vi bare vil forsvinne. Og så er det jo det som du var inne på, altså det å åpne opp og be om hjelp da, tidlig. Jo tidligere, jo bedre. Og ja, rett og slett få hjelp, få en stemme inn som er litt mer konstruktiv og gir deg noen andre perspektiver enn det du går og mater deg selv med, som ofte blir en veldig negativ spiral da, når man er i en sånn tilstand.
Jeg tenker jo, jeg er helt enig. Og så snakke om det. Da har vi også sånne som deg da, som snakker om det. Snakker om psykisk helse. Det er viktig.
Ja, det er kjempeviktig. Igjen så er det sånn, for meg har det blitt like, altså, jeg har jo fortsatt angst. Og det for meg for 5 år siden, å liksom skulle si, at noen skulle vite at jeg hadde angst, eller at jeg hadde gått på en smell, eller, altså det var bare sånn, det var det verste. Jeg ville heller forsvinne, liksom, enn at noen skulle få vite noe av det her. I dag så er det jo bare så normalt. Og det er jo dit jeg håper vi kan komme som samfunn nå, da. At det er like normalt, liksom, som å brekke bein, eller det er ikke noe å skamme seg over i det hele tatt. Det er like normalt som all annen smerte og all annen sykdom. Så det der å fortsette å bare normalisere det og ta eierskap til det, da, bare eie det fullt ut, det tenker jeg er så sunt.
Jeg er helt enig. Jeg føler liksom at hvis flere hadde snakket om det på jobb og sport, liksom, og liksom vite hva er det vi skal si etter. For det er jo også en annen ting. Når man skal snakke om det, og så klare å se det hos andre at, hei kompis, jeg ser at du er litt nede nå. Ja. Det er også en ting.
Definitivt.
Å snakke om det.
Definitivt. Altså, det å lage miljøer, kultur, hvor det føles trygt og ja, at du har et miljø på jobben som, hvor du vet at du kan faktisk gå til lederen din, da, eller kollegaene og fortelle at nå er det er tøft, liksom. Det er, jeg har det vanskelig. Det er så viktig. Og det er jo ikke, altså for min del så har jo det her vært så enormt fint. Jeg gikk jo med veldig mange sånne sannheter, som sagt, og tanker om hvordan det ville bli tatt imot, og så viste det jo at det gikk så fint. Altså, jeg ble bare møtt med så mye forståelse, og ja, det er jo bare noe av det fineste jeg har opplevd, liksom.
Det er egentlig ganske fint.
Veldig, veldig fint. Veldig, veldig fint. Men så vet jeg jo at det er jo fortsatt, det finnes jo arbeidsplasser, miljøer hvor man ikke er kommet dit, da. Hvor man ikke opplever at det er trygt eller takhøyde for det. Og det handler jo veldig ofte om utrygghet, eller ja.
Hos flere, kanskje.
Hos flere, ikke sant? Mm. Så det er jo,
kanskje en må ta det første steget.
Nettopp. Så det er jo det der å skape kultur og bygge miljø.
Bygge lag.
Bygge lag, ikke sant? De beste teamene i verden, det er jo teams hvor nettopp det å være ærlig på sårbarhet og usikkerhet, det altså det så viktig faktor i et godt lag da. Det å tørre å si at du, nå trenger jeg det av deg, nå jeg usikker på det her, eller nå sliter jeg med det her. Det her først, altså det å sette ord på sårbarhet og usikkerhet i alle former, det og det jo, når man gjør det, så det jo fordi man trygg i, sant? Så det her jo, alt henger liksom sammen, og i team og i lag så det her, det så bare nøkkelfaktorer da, for å prestere ute, ja, som, altså som brandfolk da, ute i gata, den tryggheten og det team, den teamfølelsen der.
Den er fin.
Mm.
Men det liksom, hva bør man gjøre da hvis man ser noen som, ja, en i teamet som ikke er helt oppe og nikker?
Mm.
Hva vil du gjøre der da?
Mm. Jeg tenker det handler igjen om å være modig da. Være modig, tørre å stille det spørsmålet som veldig mange synes er ubehagelig og derfor unngår. Tørre å spørre, du, hvordan har du det? Så får du kanskje beskjed om at det går bra, men så tør du å stille det spørsmålet en gang til. Men du, jeg ser på deg, hvordan har du det egentlig?
Ta steget.
Altså tørre å stille de spørsmålene som vi er så redde for å spørre. Vi er redde for å, jeg tror vi er redde for å ta feil, kanskje. Redde for å bry oss for mye. Det er noe sånn ubehagelig ved å gjøre det. Og så er det bare, det er bare så viktig og så fint da.
Det kan redde liv.
Det kan redde liv. Og jeg tenker at vær modig altså, tørre å stille de der spørsmålene. Og så, ok, kanskje en sjelden gang da, så kanskje det var, kanskje ikke det var så ille, kanskje det var et par netter med lite søvn, altså noe litt mer ufarlig, altså så er ikke det farlig, ikke sant?
Det er lov.
Fordi det er lov da, det handler jo, intensjonen her er jo god, så ikke vær så redd for å stille de der spørsmålene. Vær den som gjør det. Hvis alle tenker sånn, så vil det skape ringvirkninger.
Og så ha tid da, til å få det.
Ja, ikke minst.
Altså, det er liksom, du går an og spør, og så får du vite at, oi, det går jo ikke så bra.
Mm.
Da må du faktisk stille opp, oi.
Det er et veldig godt poeng, og vi er jo litt sånn, stiller ofte de spørsmålene her, litt sånn i forbifart da, liksom, ja, hvordan går det? Og så tenker man jo,
alt er bra.
At det går bra. Ja. Så det er så viktig å ha tida da, sånn at når du får den der, du, nå er det faktisk, det er ikke så bra.
Mm. Da tar du den tiden.
Ja, da tar det den tiden. For det å da være den som sier at det ikke går bra, og så oppleve at vedkommende må bare videre, den gjør litt vondt. Så husk på hva som er viktig i en travel hverdag. Jeg vet jo, altså, ja, det der hamsterhjulet, det går jo, men husk på hva som er viktig, ass.
Det er liksom det da, bare få liksom, altså kanskje du ikke har tid der og da, men skap den tiden. Alle har tid, det er bare å snakke om en prioritering. Og hvis det er noen som har, sier, nei, det går ikke så bra, da har du tid på, ja, etterpå. Det må du bare sørge for.
Definitivt. Og så er det jo mange som lurer på, når vi prater om det da, hva skal man si liksom? Altså, hva skal man si? Hvis en kommer til meg da, eller hvis man stiller spørsmål, så kommer det da, sånne ting, hva skal man si? Mange kan synes det, kanskje er det noe som gjør at man kvier seg for å stille spørsmål også, for man vet liksom i hvordan man skal. Og der tenker jeg at det viktigste der, det fineste man kan gjøre der, er, som du sier da, vise at man har tid, vise at man tar seg tid, og bare være der, bare lytte, og bare ta det imot, uten å egentlig ikke prøve å løse det, eller fikse det, men bare vær der med hele deg og vise at du tåler det og ta det imot og
stå i det
sammen, møt vedkommende som er på det vonde stedet og vær i det sammen med vedkommende.
Jeg er helt enig, det er liksom, det er ikke alt du kan svare på, men det er i hvert fall noe du kan gjøre, det å være der og rett og slett bare gjøre sitt beste. Det er ikke verre enn det.
Nei. Det er ikke det.
Det er bare å gønne på å hjelpe.
Mm. Ja, vær en superhelt, ass. Vær den der ene.
Det har sykt, sykt stor betydning for veldig mange.
Mm.
Men du, Marius, før vi lander, hvordan går det med deg?
Det, jeg har veldig mye i livet mitt som er veldig bra. Og så har jeg fortsatt en del begrensninger. Altså, jeg har, som jeg nevnte i sted, jeg har en kropp som har helt andre grenser enn før. Jeg kan fortsatt ikke trene. Fortsatt veldig mye av det jeg elsker som jeg ikke kan gjøre. Så jeg lever jo med både utmattelse og kroniske smerter og en del angst. Men jeg er som sagt opptatt av å leve med det og gi rom til det, samtidig som jeg er veldig opptatt av å utfordre de grensene og ja, fokusere på hva jeg faktisk kan gjøre, da. Så jeg har veldig mye fint i livet mitt, og noe av det som gir meg veldig mye mening er jo nettopp det å være her i dag, da. Kunne bidra med mine få lov å bidra med mine tanker og perspektiver, og ja, sammen med det å holde foredrag, det er så meningsfullt og fint, og så jeg har masse i livet mitt som jeg er kjempetakknemlig for, og så må jeg bare akseptere at jeg er ikke den der maskina som jeg var før, som det var veldig deilig å være. Men jeg må rett og slett lage meg en litt sånn ny vei, da, og skape mening på en dypere og annen måte enn tidligere.
Marius, du er et fint menneske.
Tusen hjertelig takk, Eivind, og tusen takk for invitasjonen. Det er veldig, veldig fint å være her og fortsette med det gode arbeidet som du gjør.
Jeg vil bare si akkurat det samme til deg. Du gjør noe som er veldig viktig, og det er å prate om dette her. Så jeg er veldig takknemlig for at du har stilt opp og bidratt til at flere kan gjøre gode valg fremover.
Tusen hjertelig takk for fine ord.
Til deg som har lyttet på denne episoden, så vet vi at noen kan ha utfordringer. Og igjen, hvis du er en av disse, så kan du få hjelp på å hjelpe telefonen på 116-123. Og igjen, det er bare å ta kontakt med meg eller Marius etterpå. Takk for at du lyttet på.